Reykjavík kjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir.
Herra forseti, ég þakka hæstvirtum menntamálaráðherra fyrir greinagóð svör. Hún skildi spurningu mínar rétt. Ég var að velta fyrir mér afkomu þess fólks, þess stækkandi hóps sem að leitar inn í háskólana núna og hvort það sé stefna ríkisstjórnarinn að opna þá þetta háskólasamfélag með markvissum hætti þannig að það verði raunhæfur valkostur fyrir þetta fólk að leita í nám. Og spurningin laut þá kannski framhaldun líka því hvort að ríkisstjórnin sé, eins og ég heyra menntamálaráðherra er raunar að lýsa, allir sér að veðja á menntun sem leið út úr kreppunni bæði til lengri tíma en líka til skemmri. Hvernig við ætlum að nota menntakerfi þá til að bregðast við þessu ástandi sem uppi núna, að beinlíns að hvetja þennan stóra hóp ungs fólks til þess að leita í nám. Og til að við förum þá í það samhliða að byggja okkur upp sterkar og fjölbreyttara atvinnulíf til lengri tíma litið. Það mikið talað nýsköpun og mér hefur fundist sérstakt og umhugsunarvert að ekki sé meira þá rætt menntun samhliða því pólitíska samtali. Að við séum ekki ræðum þetta sem þríþætta stoð, menntun, rannsóknir og nýsköpun. Að því að ef við erum að tala um innviðu uppbyggingu þá finnst mér blasa við að þar hljóta, í því hljóta félast til dæmis að stórauka fjárfestingu í menntun. Það arðbær fjárfesting, fjárfesting til frambúar og framtíðar. Þannig að mér hefur fundist vanta aðeins upp á það af hálfu stjórnarinnar að rætt sem menntun í samhengi við nýsköpun, menntun í samhengi við atvinnusköpun, menntun og rannsóknir. Ég sem framtíðastef hljóta gegna sama hlutverki og nýsköpunin. Næsta spurning væri þá framlög til framhaldsskólastigsins og háskólastigsins. Þau að aukast, en mér sýnist að aukningin sé fremur lítill með tilliti til aðstæna. Þar að segja að ef maður skoðar það, hversu mikið hún umfram það að bara mæta fjölgun nemenda og hvort að menntamálaráðherra sjá fyrir sér við þessar aðstæður og þegar að atvinnuleysistölur að keyrast upp nokkuð dramatíst að endurskoða með í þær tölur. Það er fórsvöld.
Hæstvirtur mennta og menningamál.